Samo molimo te ponovo, zovemo te ponovo da kako čitamo tvoju reč, Bože, oblikuješ nas. I Bože, hvala ti na tvojim rečima što, Bože, su neverovatne. Bože, hvala ti što imamo odmor u tvojim rečima. Hvala ti što si nam dao tvoju reč, Bože, govoriš nam neverovatne stvari u njoj. Bože, da smo oprošteni, da smo očišćeni, Bože, da si izdao tvoju milost na nas više nego što možemo da primimo. Bože, hvala ti što tvoja reč skida sa nas teret. Teret, Bože, koji mi stavljamo na sami sebe, svet i kogod. Ali, Bože, ti skidaš sa nas te terete. Bože, hvala ti. Hvala ti što smo spašeni, hvala ti na bogatstvo koje imamo u tebi. I zovemo te, Bože, ovo večer, dok stvarno čitamo ove nevjerovatne stihove, Bože, da učiš nas, da nas oblikuješ. Molimo te u tvoje ime. Amen. Znači, ako se ste prošle nedelje, ste vidjeli u petoj glavi, par stvari koje kada čovjek postane hrišćanin, kada prihvati Isusa u svoj život, ima kao blagoslov. Jel'a? I zadnju stvar, da ne ponavljam, znači sve te stvari koje smo proučavali, znači prethodne dve nedelje, zadnju stvar, apostol Pavla u 11. stihu, 5. glavi kaže da se hvalimo i Bogom, zbog toga što je sada Bog u našem životu i možemo da se hvalimo sa njim. I govorili smo o tome, bukvalna reč, znači možemo da se ponosimo Bogom. Ovo je jedino mesto u Bibliji gde možeš da vidiš da ti kao hrišćanin možeš da se ponosiš. Drugačije je negativno i Biblija govori protiv ljudi koji se ponose, znači u životu. Ako se ponosiš Bogom, to je dobra stvar. Znači da je tvoj je Bog. I možeš se ponosiš njim, možeš da ideš onako ponosno. Ne tako da ponižavaš druge, ali u tvom životu je Bog. Tako da Pavle kaže i zbog čega. I onda posle, znači celu petu glavu do kraja smo videli da objašnjava zbog čega. Zbog toga što je Bog onaj koji je promenio tvoju prirodu. Po našoj prirodi, kaže apostol Pavle, mi smo svi naslednici Adamovi. Jel da? I genetski, znači svi smo rođeni grešno, grešni smo, znači u našoj prirodi, zbog toga što je Adam zgrešio, pao je, znači bio je onako, uradio stvari koje je Bog rekao da ne uradi, i automatski njegova deca, generacije koje dolaze, rađaju se u toj mrtvoj fazi greha. I mi danas, cela populacija planete Zemlje koja dolazi od Adama, je grešna. Zbog Adama, još plus kad čovjek znači počne da sazre, da pravi svoje odluke, još on sam pravi grehe, stvari koje su protiv onoga što Bog govori, ono što je ugodno Bogu. I sada videli smo da to nas je razdesilo. Ta priroda u Adamu, što je u tebi, to je tebi genetski. To je nešto što ne postoji ni jedan doktor koji može da promeni tvoju genetsku strukturu i da napravi da ti budeš bezgrešan. To ne postoji. Ali kaže Pavle da drugi Adam, Isus. Isus je popravio to što je bilo uništeno kroz prvog Adama. I, znači, Isusovom žrtvom na krstu, ti si verujući u njega, onako namešten. I govorili smo o toj reči koja je dosta zanimljiva, gde kaže da nas je podesio. Onako uzeo i naštimao nas je da funkcionišemo normalno, tako što je promenio našu prirodu sa svojom prirodom. To je nešto neverovatno. Znači, ako razmisliš, ovo je nemoguće. Ali Bog je to uradio u životu onih koji veruju. Tako da možeš se ponosiš sa Bogom. I onda Pavle nastavlja i govori o neverovatnoj milosti koju Bog daje i kaže da izobilno daje svoju milost. Da je dao tebi i meni izobilno milost, dao nam je više nego što možemo da primimo. I da ne ponavljam, znači, ceo čas, da možemo da idemo dalje danas u 6. glavu, ali Pavle govori o neverovatnoj velikoj milosti koju Bog daje meni, koju Bog daje tebi, koju daje svakome ko veruje u njega. Jedini uslov da primiš tu milost je da veruješ u ono što je Bog uradio kroz Isusa Hrista. Da veruješ da je umro na krstu za tvoje grehe i da je uskrsnuo i verujući u to, oprošten se. Zanimljivo. Tako jednostavno, ali tako komplikovano može biti. Onako, jednostavno je. Verom u Isusa si spašen. Kada veruš u njega, očišćen si, imaš pristup neverovatnoj milosti. Imaš pristup velikoj milosti. Više nego što možeš da iskoristiš. Beskonačno je. Isus Biblija kaže da kad je kroz Mojsija je došao zakon, a kroz Isusa Hrista je došla milost. To piše u Ivanovom evanđelju 1. glavi. Kaže, svi smo dobili od njega milost na milost. Znači, ne samo milost, nego milost na milost. Šta znači ta reč milost? To znači da dobijaš ono što ne zaslužuješ. Ja jako dobro znam šta zaslužujem i ti jako dobro znaš kad bi stao pred Boga šta bi trebao da zaslužiš. Ako je tvoja nagrada večnosti zavisi od tvoje zasluge, onda jako dobro znaš šta zaslužuješ. Jel da? Ja znam. Ali njegova milost, to da sam oprošten, on meni daje večnost sa njim, beskonačnost. I Biblija govori o neverovatnoj milosti. Tako da Pavle je, s time smo završili prošle nedelje, govorio o neverovatnoj milosti. I stvarno, znači ovo je jako zanimljiva i izjava, Martin Luther je rekao da ako propovedaš milost i ljudi to nisu shvatili kao dozvolu za greh, onda nisi propovedao pravu milost. To sam prošli put rekao, citiram Martin Luther ponovo, ali jako duboka misao. Probaj razmisli o tome. Ako propovedaš milost, ako govoriš o milosti, i to onaj koji te sluša ne shvati kao da ima dozvolu za greh, onda nisi propovedao pravu milost. Ovde Pavle je propovedao pravu milost. I kad bi tu presekli Bibliju i kad bi tu stali, mislio bi, čekaj, meni Bog oprašta sve. Znači, ja sam oprošten, meni Bog oprašta, daj mi milost na milost, daj mi milosti više nego što mi treba celog mog života, pa zašto ne bi nastavio da grešim? I sada šesta glava je odgovor na to razmišljanje. Šesta glava prvi stih kaže, šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grehu da se blagodat ili milost umnoži? Kaže Pavle, Bože sačuvaj. Znači ovo je logično razmišljanje, kako bi jedan čovjek razmišljao normalan, e, pa ako sam oprošten, pa zašto ne bi onda išao radio šta god hoću? Sigurno je svako od vas već čuo tako nešto. Sigurno je se neko pita već u životu, e, pa šta ti meni pričaš naš hrišćanstvo i sve to? Pa Bog će da oprosti, ne? Pa ja mogu da živim u stanju u kom jesam danas. Mogu da živim u grehu, mogu da radim šta god hoću, znaš, mogu da, ono, ja sam hrišćanin, rođen sam tako, nasledio sam moju veru, sve je u redu, Bog će da mi oprosti, Bog je milostiv i to je to. E sada ćemo da vidimo u šestoj glavi da Pavle kaže, takvo razmišljanje jednostavno je nemoguće. Znači, s takvim mozgom živeti u hrišćanstvu je nemoguće. To je nešto što je potpuno u kontradikciji sa tvojom novom prirodom. Pavle će da nam kaže sad na šestoj glavi. Ali pitanje je, hoćemo li ostati u grehu? Ili hoćemo da ostanemo u njemu? Ostati znači biti tamo. Da prebivaš u grehu, da živiš, da radiš stvari koje si radio pre. Ja dok nisam bio hrišćanin, slobodno, bez ikakvih problema, sam radio stvari koje su bile greh. I bilo mi je svejedno. I onda sam sutra ponovo otišao i ponovo ih radio. I onda sam prek sutra ponovo otišao i ponovo ih radio. Nak sutra i tako je prošlo 16 godina u mom životu da sam živeo u grehu. Bio sam u tome i nisam imao problem s time nikakav. Znači, čak što više mi se sviđalo, čak što sam više radio greh, drugi poznanici bi rekli, je, on je neko i nešto. Vidi šta je rekao onom čovjeku, vidi šta je, kako je prevario, vidi kako laže, ti si najbolji. Ja sam najbolji. Bili mi svejedno. Do tog trenutka nisam prihvatio Isusa u svoj život. Onda se promeni sve. I onda sam mislio, mogu da hodam dalje tako, ali se promeni, to je nemoguće. I sad Pavle će govoriti o tome. Znači, imaš neverovatnu milost. Bog ti daje milost na milost. Oprošten si, očišćen si, nanovo si rođen. I šta sada? Da mogu da nastim da grešim. Pavle kaže, Bože sačuvaj. Znači, ovo je jedna od onih jakih izjava u Bibliji. Imaš još jedna jaka izjava, je ono kada anđel ide pa viče, jao, jao, onima koji su na zemlji. I sad ovo je isto druga po redu, po jačine, da kaže, Bože sačuvaj. Drugim rečima, jesi ti normalan? Znači, to je možda danas onako bilo sleng, izjava, hoćeš da živiš u grehu, znači da budeš kao što je bilo pre, a posto si hrišćanin, jesi ti normalan? Mislim, Pavle kaže tako nešto ako prevedem. Bože, sačuvaj. Znači, ne može, nemoguće. Ne možeš da živiš u grehu, da budeš čovek koji živiš isto kao pre, a da si u međuvremenu prihvatio Isusa. Treba da postoje jedna promena. I sad ćemo da vidimo, znači, u čemu je promjena. Pavle dosta onako ide duboko, ide dosta onako u detalje. Kaže drugi stih: jer koji umre smo grehu, kako ćemo još živjeti u njemu? Ovo je pitanje. Možda nisam, možda moja dikcija nije dobra, ali znači, jer koji umre smo grehu, kako ćemo još živjeti u njemu? Znači, to je pitanje što Pavle pita. Ja pitam sebe, kad sam ja umro grehu? Ja sam živ. I ti si živ. Pavle je živ. Rimljani su živi. I on im kaže, ali ne, vi ste umrli grehu. Vi ste jednog dana, znači bio jedan dan u vašem životu gde ste vi za greh umrli. E sad moje pitanje je, kad sam ja umro za greh? Kad si ti umro za greh? Da li postoji taj dan kad sam ja umro za taj greh? E sad će Pavle da objasni, znači, šta? Ili ne znate da svi koji se krstimo u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstismo se. Tako se s njim pogrebo smo krštenjem u smrt, da kao što usta Hrist iz mrtvih slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodamo. Znači, sad nam je tu malo jasnije. Ti i ja smo umrli za greh kad je Isus umro na krstu. I sa Pavle će da govori o tome. Znači, ili ne znate da svi koji se krstismo Isusa Hrista u smrt njegovu krstismo se. Pavle ovdje govori o simbolici krštenja. Znači, simbolika krštenja je, znaš, krstiš se kad počneš da veruješ u Isusa. I to je znak duhovne realnosti koja je u tvom životu i koja se desila pre nego što si se krstio. Znači, to je jedan obred, fizički obred, koji može da uradi svako na planeti Zemlje. Može da uradi onaj koji veruje i može da uradi onaj koji ne veruje. Može da uradi hinduista, može da uradi sotonista. Svejedno je, pošto je fizička stvar, jel? Ali kada govorimo o hrišćanima koji veruju u Isusa, krštenje za njih znači nešto. Pokazuju javno da veruju Isusa, ja, to je prva stvar. Druga stvar bi da govori o tom simboličkom očišćenju kao kroz tu vodu, to je isto simbolika, ali isto simbolično, Pavle ovde kaže, to je treća stvar, govori da si umro. Znači, govori o tvojoj smrti. Kao da si uzeo i simbolički si pogreben, znači, pogreben znači biti zakopan, znači, bukvalno, si ušao u svoj grob, umro si i nanovo si se rodio. Simbolika je. Znači, to je krštenje, ali to je simbolički i predstavlja ono što je treba da bude realnost u tvom životu. Znači, nije toliko sad važno to krštenje kao stvar, moram da se krstim da budem spašen. Ne, moraš da veruješ da budeš spašen, ali sledeća stvar da uradiš, se krstiš da bi, znači, to je simbolika koja pokazuje realnost koja je u tvom životu, koja se desila pre. I Pavle govori, znači, to je simbolici, kaže, to znači da sam ja umro. Znači, onda sam umro. Kad je Isus došao u moj život, kad sam ga pozvao, ja sam umro. I simbolički to u krštenju, znači, pokazujem. Pokazujem da sam čovek koji je bio pokopan. Bio je, znači, umočili su me u vodu, ili bukvalna reč, krstiti se, znači, grčka reč, znači, potpuno biti umočen. Kada uzmeš nešto i umočiš potpuno u vodu, to znači biti kršten. Mi, zna se to, znaš, ne znam, neki religijski izraz, ali u Grčkoj kad odeš, znaš, možda koristiš taj izraz za mnoge stvari. Znači, u svakodnevnom jeziku. Znaš, da uzmeš i skočiš u vodu da se kupaš, ti se krstio. Ali nije religijos, nego čisto kupaš se. Tako isto, ova reč, znači, znate, biti potpuno umočen u vodu. Kada sam se ja, znači, ja sam se umočio u Isusa, moj život je u njemu, ja sam umro. I onda sam se nanovo rodio, jel da? Četvrti stih. Tako se s njim pogrebo smo, znači, kada smo ušli u naš grob neki, krštenjem u smrt. Da kao što usta Hrist iz mrtvih, slavom očinom, tako i mi u novom životu da hodamo. I neka nas izvada iz te vode, to je predstavlja kako Isus krsnuo iz mrtvih. Znači, otišao je u smrt, izašao iz groba i živje. Nešto se desilo, nešto se nadprirodno desilo u životu. Ako govorimo o Isusu samo o fizičkoj osobi, kao što smo ti i ja, u njegovom životu se desilo nešto nadprirodno, ne? Znači, njegovo telo je umrlo, srce je prestalo da kuca, mozak je prestalo da radi i posle tri dana je uzeo i izašao iz groba, srce je ponovo počeo da kuca i mozak je ponovo počeo da rade. Nešto se desilo tamo nadprirodno. I kaže Pavle, to se desilo u našem životu kad smo bili umočeni u Isusa. Kad je Isus ušao u naš život, kad smo kršteni u njega. Mi smo umrli i nanovo smo se rodili. I kako smo umrli, tako sad živimo za njega. Kaže Pavle, u novom životu da hodamo. Hodamo u tom novom životu. Kaže Biblija da gle, sve staro je prošlo i gle, sve novo postalo. Znači, došlo do neke neverovatne promene u mom životu i tvom životu kad sam prihvatio Isusa u svoj život. Kad je došlo do, znači, kad je moja vera u Isusa, znači, verujući u njegovu žrtvu, došlo do promene u mom životu, je nov život se rodio. Stari Krist je umro, je novi Krist se rodio. E tada smo umrli. Znači, kada sam ja umro za greh, kad sam pozvao Isusa u svoj život, kad Isus ušao u moj život, kad si ti umro za greh, isto onda, kad si ga pozvao u svoj život, tog dana umro si i uskrsno. Znači, govorim, znači, u tvom duhu, nanovo si se rodio. Nešto se desilo nadprirodno. I sad kaže ovde u 5. stihu, jer kad smo jednaki sa njegovom smrću, znači, govorimo o njegovoj smrti, i kažemo da, ok, to govori o nama, mi smo umrli za greh, kaže, bit ćemo i uskrsnućim. Tako ćemo i uživeti. Znači, govori Pavle o uskrsnuću, znači, nakon smrti, kad se završi ovaj naš mali život na zemlji, ali ne toliko samo o tome. Pavle, vidjet ćemo po kontekstu, govori i o životu tu na zemlji. Znači, tu na zemlji se desi nešto nadprirodno i dok si tu na zemlji, živiš u tom novom životu, u tom novom ti, u tom nanovom rođenju. I kaže 6. stih, znajući ovo, da se stari naš čovek razape sa njim, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu. Jer koji umre, oprosti se od greha. Znači, kaže, naš stari čovek je razapet na krstu. I Biblija se par puta spominje kako je naša stara priroda razapeta tamo na krstu sa Isusom. I to je tako. Zanimljivo je da ako razmišljaš o Adamu prvom i o Isusu kao drugom Adamu, pošto je, znači, to deo i pete glave, to su na prošle nedelje, Adam je u svom telu napravio greh i automatski plata za greh je smrt i smrt je došla u njega. Smrt je došla u njegovu decu i u nas na kraju, jel'a? Pošto smo njegovi nasadnice. Tako isto Isus je bio razapet na krstu, verujući u njega, znači ti si razapet s njim. Nisi ti razapet s njim, on je razapet umjesto tebe, ali verujući u njega, on je platio za tvoj greh. I automatski, znači, seme toga, rezultat toga, plod toga što je uradio na krstu, dolazi u tvoj život i oprošten si. Seme onoga što je Adam uradio i rezultat onoga što je uradio, dolazi u tvoj život i donosi smrt, jel'a? Ovdje Pavle kaže, znači, sa Isusom smo razapeti. On je razapet i kaže, stari naš čovjek je razapet tamo. Ta bol koju je Isus podneo na krstu je podneo zbog tebe i zbog mene, zbog naših greha, zbog naše stvari koje smo radili protiv njega, zbog stvari plinuli smo mu u lice, rekli smo, ne vjerujemo u tebe, mi znamo bolje nego ti, nemaš ti pojma sa životom, mi znamo kako da živimo život. I uništili smo sve i on je platio smrću. Zašto ti i ja treba da platimo, dobijemo smrt? Ti i ja treba da mu pakao zbog naših greha, ali zbog toga što je Isus platio, nikad nećeš otići u pakao, nego verom si opravdan i očišćen. Tako da kaže, stari naš čovjek je razapet sa njim, da bi se telo grešno pokvarilo, da bi ovo telo grešno bilo uništeno, da više ne bismo služili grehu, jer koji umre, oprosti se od greha. Pa to je tako. Sigurno nisi vidio nijednog čovjeka koji je umro i odeš pored njega, pored njegovog groba i počneš da mašaš sa 100 eura. Ajde, bit ćemo bogati, dođi, ložit ćemo, prevarit ćemo, sve jedno mu je. Kad ja budem mrtav, možda pored mog groba da prođe bilo koja je najlepša devojka na svetu. Ja se neću ukrenuti. Zašto više nema na meni nikakav uticaj. Ne, ležem i gotovo je. Kaže, onaj koji je umro, on je mrtav grehu. Znači, više oprošten od greha. Bukvalno se govori ne o oproštenju u smislu da si oprošten, nego si oslobođen. više greh nema na tebe nikakav uticaj, pošto greh ima uticaj na tvoje telo, ovu grešnu prirodu koju Isus nas je oslobodio. Ako umremo sa Hristom, 8. stih, verujemo da ćemo i živeti sa njim. Znači, živet ćemo sa njim tu na zemlji, živet ćemo sa njim večno. To je rezultat njegovog dela. Rezultat Adamovog dela je da je došlo greh, došla je smrt koja odlači od Boga. Rezultat Hristovog dela je da donosi život i donosi život ovde na planeti Zemlji i život večan sa njim. Tako da kaže, živet ćemo s njim, znajući da Hrist ustaje iz mrtvih, već više ne umire. Smrt više neće obvladati njime. Jer što umre, greh umre jedan put, a što živi, Bog živi. E sad ovde u ovim stihovima, samo da onako, da onako uzmemo i da sve to spojimo u par rečenica. Poenta ovih stihova je što Pavle govori da zašto ne možemo više živjeti u grehu? Zato što se desilo nešto u tvom životu, došlo do promene koja je iznad tebe i iznad mene. Dobio si novu prirodu, dobio si život u sebi koji više ne može da bude na istom mestu gdje je bio pre. To vam Pavle govori. Imaš život u Isusu, više nisi u toj mrtvoj prirodi. I to je tako. Ja se nadam da razumeš ove stihove. Mislim, možda zvuči komplikovano, ali pitanje je, znači, da li ćemo da nastavimo u grehu da bi se milost umnožila? Bože, sačuvaj, zašto? Zašto je nemoguće? Znači, Pavle ne kaže da je nemoguće zgrešiti. Da to Pavle kaže, onda bi znao da tu nešto nije redno, pošto Biblija kaže da to ne možeš da kažeš. Ako kažeš da ne grešiš, onda lažeš sebi, kažeš da je Bog lažao. Ako priznaš svoje grehe, Bog je veran i pravedan da te oprosti, da očisti od svake nepravde. E sad ovde vidimo nešto jako zanimljivo. Da mi smo grešni, ali ne mogu da živim više u tom stanju kao pre. Ne mogu. Ja sećam, kad sam prihvatio Isusa u svoj život, sledeći dan, ne znam da sam pričao ovde, vjerojatno sam ne vezal, uglavnom sledeći dan sam htio da dokažem sebi da nisam pop. U glavi tada meni bilo da je prizvao sam Isusa u moj život i imao sam fobiju da postanem pop. I postao sam na kraju. Jeste, stvarno, neverovatno. Ali sam se uplašao da ću postati neki onako, znaš, kao, ne znam šta, imao sam neku fobiju u glavi da ću nešto mi se desiti i neće biti normalan. Tako da sam hteo dokažem sebi da sam da je normalan, tako da sam otišao da napravim greh. Znači, svoje vodno namerno. Samo da dokažem sebi da je sve u redu. Znaš što se desilo? Bukvalno to je bio sledeći dan. Desilo se to da sam se osjećao mizerno. Znači, osjećao sam se užasno. I nije bilo jasno šta je. Ovako sam razmišljao šta se sad tu dešava. Znači, zašto se osjećam ovako užasno? I onda mi nije bilo jasno. Došao sam među hrišćane i sve je u redu. Onako, super je biti ovdje, super je sa hrišćanima, super je, sve je super. I onda prekosutra ponovo. Znači, hteo sam da nastavim moj život kako je tok mog života kojim je išao pre. Međutim, nije funkcionisalo. Što sam dublje pokušao i trudio se, ostao sam da ovo ne ide. Znači, ovo je nešto užasno. Ovo je, ja moram da prekinem sa ovim stvarima. Tako da automatski sam počeo da razmišljam, Bože, šta treba ja da radim? Šta se tu ne valja? Život mi je užasan. Znači, dobro se osjećam duhovno, ali kada živim, kako sam preživio, nešto ne valja. Pa to je to. Na novo sam bio rođen. Ali naravno, kako je naša crkva započela, tamo nije bilo naš puno, naš, onako, nisam teo s nikim da se konstatujem, da pitam, kao, izvini, šta mi se dešava? Većina nisu ni znali, kao, znaš, baš nešto jako Bibliju. Troje njih koji su znali su bili uvijek zavodili, tako da sam ja nešto razmišljao, znaš, nešto sam filozofirao, šta mi fale, zašto ne? A Bog mi pokazao, moraš da ostaviš to u tvojom životu, ne može to, ne ide više. Te stvari ne idu zajedno. Sve kad čitam Bibliju, dobro, znaš, sam kasnije ukapirao stvari, ali to je ono što Pavle ovde govori. Bože, sačuvaj. Zašto ne može? Imaš novu prirodu koja ti ne da. Nemaš taj mir da radiš stvari koje si radio pre. Zato što si u Isu Hristu nanovo rođen, imaš novo, imaš duh u sebi koji možeš da razžalostiš, Biblija kaže u Efežanima, i to automatski od tebe napravi mizernu osobu. Jel'a? znam da znaš čemu pričam. I pričam onako iz života. Pričam ono što Pavle kaže ovdje u Bibliji. Ne možeš. Ako možeš, ovo je jako dobar test. Znači, ako kaže si hrišćanin i možeš da živiš bez ikakve griže savesti i bez ikakvog razmišljanja u vezi ičega u grehu kao pre, nema nikakve promjene i čak kažeš, ej, pa Bog oprašta. Pa je, Bog je, prosti si mi. Znači, ako imaš čistu savest i grešiš, onda je problem u tvom životu veliki zbog toga što hrišćanin jeste, nazivaš se, ali nisi nanovo rođen. Moraš se krstio fizički, imao si taj obred da svi vide, ili kako god, ali u tvom životu nije došlo do te duhovne realnosti da se nanovo rodiš. I zbog toga možeš da živiš čistom savješću kao pre. Mislim, zanimljivo je danas, mnogi se nazivaju hrišćani, jel da? Ja sam hrišćanin, on je hrišćanin, svi smo hrišćani, i svi smo hrišćani. Ali realno, sat vremena dok su našli nekom religioznom skupu ili šta znam, jedan se vrate nazad, žive čovjek svoj život, isto kao pre, bit ikakve razlike, možda nešto malo, ali, znači, savjest je čista. E, u redu, odem tamo nešto, uradim religiozni ritual i doviđenja. Bile kaže, Pavle kaže ovdje, ne može. Imaš novu prirodu i nema šanse, Bože sačuvaje. Tako da je jako dobar test za tebe i za mene. Ako možeš da živiš kao pre, bez ikakvog razmišljanja. I razmišljaš, e, super, ja sam hrišćanin, Bog će nam prostiti, sve je u redu, ali uživamo grehom, nisi u pravu. Kako god, šta god rekao, Biblija kaže, nisi u pravu, nisi nanovo rođen, nisi Božje dete i nažalost si u grehu. Zanimljivo, da? Zašto nije došlo u tvom životu to nešto nanovo rođenje? Ja, kao hrišćanin, mogu da padnem. Znači, mogu da padnem, mogu da se razbijem neverovatno, duhovno, da napravim greh. Ali poslije toga se osjećam kao najgora osoba na planeti Zemlje. Bog mi ne da mira. Sveti Duh mi ne da mira, zašto sam nanovo rođen. Ne ide. Tako da Pavle ne govori da ne mogu da padnem, ali ne možeš da budeš u grehu. I ne možeš da kažeš kao, pa Bog će mi oprostiti. Zašto znaš da, užasno je. I Bog će ti oprostiti ako si stvarno u Isusu, ako si nanovo rođen. Tako da, jako zanimljivo ovo što Pavle govori. Znači, odgovor je, ne možemo, Bože sačuvaj, zbog nove prirode koju imaš u tvom životu. Kaže ovako, u 11. stihu, tako i vi, dakle, sad ovdje je praktično, Pavle, znači, ide na praktičan deo, tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu, a živi Bogu, Hristu, Isusu, gospodinu našemu. E sad ovdje nešto što je Pavle ohrabruje Rimljane. Pavle ohrabruje mene i tebe. Da uzmeš i da držiš sebe, to je nešto što ti treba da uradiš. Znači, da uzmeš sebe i da držiš sebe da si mrtav grehu, a da si živ Bogu u Isu Hristu, gospodinu našemu. Ova reč držati sebe jako isto zanimlja grčka reč koja govori o tome da, znači, uzmeš, napraviš, izbrojiš stvari, izračunaš stvari, napraviš inventar. Reč je bukvalno da napraviš inventar i da na osnovu inventara se prikloniš ka tim stvarima. Znači, ka čemu bi trebalo. Sad ti ubacuješ te reč, mislim, kao god. Ali glavno, Pavle ovdje kaže da uzmeš, napraviš inventar u svom životu, izračunaš stvari, razmisliš. Kad imaš inventar u prodavnici, šta rade? Misli, sve je u redu. Kad Rudika pravi inventar na benzinskoj pumpi, meni priča, onako ispred nekad haos. Sve je u redu. Sve je u redu. Tu je lova, benzin, tu su stvari što prodaju na benzinskoj pumpi, sve je u redu. I onda sednu i kaže, napravit ću inventar. I onda računaju koliko imaju novca, koliko imaju stvari. Koliko fali stvari, koliko je novca ušlo, koliko je izašlo i na kraju, ne znam nije tačno kako se to radi, ali uglavnom kad na kraju sve skupiš, onda vidiš realnu situaciju benzinske pumpe, mol, ili bilo koje prodavnice. Onda vidiš šta se dešava tamo. Vidiš da, čekaj, pa nama neko ukro cigare. Nama neko ukro više benzine tankira nego što je platio. Dar to možda. Ali uglavnom, nešto nije u redu. Pavle govori o tome, ideš i izračunaš stvari. Napraviš inventar u svom životu i onda, kad si razmisli o tim stvarima, držiš sebe da si živ za Isusa i da si mrtav za greh. Zašto Pavle ovdje govori? Zato što je ova stvar koju praktično ti i ja treba da uradimo u našem životu. Praktično. Da uzmeš da razmišljaš o svom životu, da vidiš gde stojiš, da vidiš kako hodaš sa Bogom, da napraviš inventar u tvom životu. Misliš, nekad mislim da sve je u redu, jel? I onda kada staneš, kad se smiriš pred Bogom, razmišljaš, a Bože, menja me. Toliko ima stvari koje treba da menjaš, koje možda nisu u redu u mom životu. Stvari koje treba da ugradiš u moj život i da moj život sveta. Ali to vam Pavle govori, uzmite, napravite inventar i onda se držite da ste živi Isusom. To je stvar koju ja, znači, živ sam, ali da u mojoj glavi ja to kapiram. I svaki dan kad ustanem, kažem, ok, gde sam ja sada s Isusom? Da razmislim šta se dešava u mom životu, ja hoću da živim za njega, pošto sam živ. I da vidimo dalje, što Pavle kaže kao praktične savete. Kaže, niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde, nego dajte sebe Bogu kao koji ste živi iz mrtvih i ude svoje Bogu za oružje pravde. Znači, ovo je isto praktična stvar koju Pavle zove da uradimo. Da uzmeš, kad si izračunao stvari u tvom životu, znači, ja sam živ za Isusa. Znači, staneš i kapiraš, živ sam. Šta radim ja? Ja ne moram da živim u grehu, pošto sam na novo rođen, imam novu prirodu. I kaže onda da uzmeš i da, znači, svoje telo, znači, svoje delove tela koristiš za Boga, za Božju slavu. Znači, da uzmeš i da živiš za njega. Ne dajte udove svoje grehu za oružje nepravde. Nož jedan običan možda koristiš da napraviš od toga najbolji sendvič na planeti Zemlje. Jel'a? I sečeš hleb, i sečeš ne znam šta, namožeš hleb i nož je super, jel'a? Istim nožem možda napraviš štetu. Ali ga bacim kroz bakon u Opel servis koji me nervira. Mogu napraviti štetu. I ko je kriv? Nož. Ovdje Pavle kaže, uzmi svoje telo. Naše telo možemo da koristimo za dobre stvari i možemo da koristimo za loše stvari, jel'a? Kaže, uzmi svoje delove tela i koristi ih za Božju slavu, ne za greh. Znači, kad si izračunao u tvojoj glavi, kad si ukapirao biblijsku istinu da si živ, napravio si inventar, pogledao si gde stojiš sa Bogom, drži sebe da si živ tako što živiš za Boga. Praktično uzmeš tvoje telo i koristiš ga za Božje stvari. Ne koristiš ga za greh. Pogledaj što kaže 14. stih. Jer greh neće vama obvladati, jer niste pod zakonom, nego pod milošću. Ovo je ponovo nevjerovatan stih milosti. Kaže da greh neće obvladati ili carovati nad vama. Greh neće biti više vaš car. Greh je car, on hoće da vlada. Greh je car koji laže i kaže ti sve najbolje, jel da? Samo da bi te prevario. Pavle ovde kaže nešto nevjerovatno. Da greh nad tvojim životom neće obvladati. Zašto si živ, pobedio si, Isus je pobedio za tebe, imaš novu prirodu, možda padneš, ali na kraju krajeva neće biti njegova pobeda. Zašto je Isus već donio pobedu. Tako da ovdje je stih koji možda zaokružiš i možda se odmaraš u njemu. Možeš da uživaš u tome. Jer greh neće nad vama obvladati. Ne može, zašto si na novo rođen, imaš tu novu prirodu koja je jača od svega. Milost koja je veća od bilo kog greha. Koja je radost. Jer niste pod zakonom, nego pod milošću. Nisam pod zakonom koji kaže šta radim, nego sam pod milošću koja mi oprašta. Drugim rečima, ove stihovi su ohrabreni za tebe i za mene, da uzmeš i da živiš praktično za Boga, da se ne bojiš. Ali znaš šta će biti, tu je greh i baš mi pošto ne razgovarali s Marijom nešto da čitali u knjizi kako je neki dušebrižnik nekome rekao koji ima nekih problema, a bio je hrišćanin, taj dušebrižnik je uhvatio, rekao mu je, e čovječe, ti si oslobođen, ti si na novo rođen, ne moraš da radiš te stvari više. I samo tih par rečenica su blagoslovile tog čoveka i više nije morao da radi te stvari. Ako ukapiraju stvarno, ja sam oslobođen, zašto radim? E, Pavle govori istu stvar. Kaže, razmisli, ti si na novo rođen, ne moraš da živiš u tome. Greh neće obvladati na tom, možeš slobodno da služiš Boga, da živiš. tvoje vreme na planeti Zemlje, tvoje telo iskoristiš za njegovu slavu, ne za sramotu greha, jer si pod milošću. Šta dakle, 15. stih, hoćemo li grešiti kad nismo pod zakonom, nego pod milošću? Bože sačuvaj. Ovdje u 15. stihu Pavle ponavlja pitanje koje je bilo u 1. stihu, do toga što u 14. stihu je ponovo govorio o neverovatnoj milosti i mora da zakoči da opet neko ne misli, ponovo, znači, ako greh ne može da vlada nadamnom, ako izgubio, ponovo zašto ne bi grešio? Ponovo, Pavle kao potice čitavac, potice nas, Bože sačuvaj, ne može, jer imaš novu prirodu. Što kaže dalje? 16. stih. Ne znaš li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje? Sluge ste onoga koga slušate. Ili greha za smrt, ili poslušanja za pravdu. Ovaj stih koji treba da donese realnost, onako nekako da promućka nas, ako postoji neko ko je zakačen s nekim grehom i drži se toga i onako bori se, Pavle kroz ovaj stih hoće da kaže, e, pa ne kapiraš da je sramota služiti, mislim, napraviti greh. Sramota je živjeti u tom, i tako je. Tako da je ponovno pročitamo taj stih sa time u vidu. Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje? Sluge ste onoga koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušanje za pravdu. Znamo, ja ne želim da budem osoba koja sluša greh. Ali realno, kada greh dođe onako, dođe naših 5 minuta, greh ima velika usta, hoće da caruje i laže. Jel'a? I dođe i govoriti velike stvari, velike reči. I često, znači, ne idemo protiv greha zbog toga što toliko ima velika usta i toliko laže da se uplašimo i onako, još ni ne uđeš u borbu, već si pao. Jel'a? Kao dolazi mojih 5 minuta, ma gotovo je, svako sam gotov. Pavle hoće da probudi čitaoca da kaže, ej čovače, koga slušaš? Pa nemoj da slušaš te reči, razumiješ? Ne moraš da slušaš greh. Ti nisi pod tim, ti si pod milošću, ti si nanovo rođen. Pogledaj što kaže dalje. Kaže ovako, stavljajući ti hvala dakle Bogu, što bivši robovi grehu, znači bivši robovi grehu, pre smo bili robovi grehu, kad nismo bili nanovo rođeni. Hvala Bogu što bivši robovi grehu, poslušaste od srca ovu nauku koju se i predadoste. Sada, u sadašnjosti, su se predali ovoj nauci, ovom evanđelju, Rimljani. Kaže, Pavle, hvala Bogu da je prošlost u vašem grehu, da ste bili pod grehom. Sad ste se predali ovom evanđelju. Hvala Bogu na tome. Kaže 18. stih, oprostivši se pak od greha, postaste sluge pravdi. Pošto ste oprošteni, oslobođeni od greha, sad ste postali sluge pravde. Više niste sluge grehu, ne morate slušati greh, njegove velike usta, njegove laži, nego ste sluge koje slušate Boga. I tako je, ne? Znači, realno, praktično, kako kada tu je moje telo koje me vuče. I u 7. glavi sledeće reči da vidimo Pavle govori o tome, o tom nevratnom konfliktu između mog tela i mog duha. To će biti sledeće nedelje. Ali tu je moje telo i tu je greh koji govori. Kaže Pavle, ne moraš da slušaš to. Znači, možeš da slušaš Božijeg duha i da tvoje telo onako daš Bogu na službu, da služiš njemu. I sad će tome da govori. Kaže 19. stih, kao čovek govorim za slabost vašega tela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sada dajte svoje ude za sluge pravdi na posvećenje. Jer kad bijeste robovi grehu, prosti bijeste od pravde. Kakav dakle onda ima da ste plod za koji se sad stidite? Jer je onoga kraj smrt. Ali sada, oprostivši se od greha i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj svega toga, znači rezultat svega toga života, je život večan. Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodinu našemu. Paolo ovim stihovima, koje se nalako sada možda prebrzo preleteo, ohrabruje ove koje čitaju ovo, znači tebe i mene. Uzmi svoje telo i živi za Boga. Biblija ne kaže samo, znaš, pusti to, imaš novu prirodu, ne možeš, znam. I šta sada? Ne kaže šta da radiš. Bog te stvorio, ima za tebe plan, ima stvari koje hoće da radi kroz tvoj život, kroz tvoje ruke, kroz tvoje noge. Mogu da dam moj život da budu na sramotu za greh, da pravim greh, da slušam greh koji je lažov, a s druge strane mogu da dam svoje ruke i noge, svoje telo, da bude za slavu, za Božju slavu, za život. I Pavle ohrabar, znači Rimljane, uzmite vaše telo i živite za Boga, služite ga. I to je ono što je ohrabrenje za tebe i za mene. Oslobođen si, nanovo si rođen, ne znači da nećeš da padneš, pašćeš, do toga što postoji rat. Govorit ćemo, vidit ćemo to sledeće nedelje. Tu je tvoje telo koje ima veliki apetit, tu je greh koji vuče, tu je duh koji hoće Boga. Pašćemo, ali ne mogu da živim kao pre. Znači što sam nanovo rođen, ne možeš ni ti. I hvala Bogu na tom, jel? Hvala Bogu što si nanovo rođen, hvala Bogu što ti nije svejedno kada padneš. Zašto je Boži duh u tebi i to je znak da si nanovo rođen. Onako, hvala Bogu na tome. I šta sada? Hrišćanstvo nije šta ne smijem da radim. Često, znaš, ljudi misle to je hrišćanstvo. Znaš, hrišćanstvo je gomila pravila šta ne smijem da radim u životu ili šta ne radim. E, ne pijem, ne kradem, ne pravim preljevu, ne ponosim se, ne radim to. Ali znaš da to nije poenta hrišćanstva. Ti si oslobođen, nanovo si rođen i hvala Bogu da ne živiš tako. Ali poenta je šta onda radiš tvojim životom. I tu Pavle ohrabruje vernike. Uzmite svoj život i radite za Boga. Živite, kaže Pavle, za slavu Božju, da se kroz vaš život vidi Božja slava. Biblija jako na mnogo mesta ohrabruje vernike da uzmu i da žive za Boga i da služe drugima. Da budu ljudi koji služe. Bog ima za tebe posebno mesto i poseban način kako želi da koristi tvoj život. Da li možda znaš šta je to? Da li možda znaš šta je Božja volja za tvoj život? Da li ja znam? Pitam sebe dok čitam ove stvari. Oslobođen sam, nanovo sam rođen. To je borba. I Bog hoće da mene koristi za nešto. Bog hoće tebe da koristi za nešto, za svoju slavu. Da se vidi onako Boži rad kroz tvoj život. I ohrabrujem te, budi čovjek koji koristiš tvoje ruke i noge da živiš za Boga. Zašto realno ne živiš za greh više. Možda padneš i možda ti misliš, ja živim za greh, evo pao sam opet, juče sam pao, prekšao sam pao, a svejedno ti je. Nije ti svejedno, ne? Osjećaš se užasno. Hvala Bogu. Uzmi tvoj život. Nemoj da žališ sebe. No, jadan ja. Pa jadan i ja. Razumiješ? Dok smo god u telu, jadni mi. I Pavle kaže, ko će da nas oslobodi od tela, od smrti ove? I onda kaže, hvala Bogu na Isusu. Jadan ti, jadan ja. Ali, znaš, nemoj doći kod mene s tim. Jadan ja. Jadan i ja, razumiješ? Ja sam isto u Isusu kao i ti. Pusti to i gledaj, umjesto da žališ sebe, kako da svoj život praktično koristiš da živiš za Boga. Zašto to je ono što Pavle ovde govori u 6. glavi. Oslobođeni ste, nanovo ste rođeni, živite za Boga. Idite i služite ga da se vidi njegova slava kroz vaš život. Plata za greh je smrt, ali dar Boži je život večan. Živi, živit ćeš večno na živi ovom životu, nek te Bog koristi. Ajde stanemo tu za ovo večer. Znači, sledeće nećemo da vidimo neverovatan rat koji je znači, u nama. Mi smo kao jedna posuda u kojoj se nalazi vatra i barut. To znaš da ne može da je zajedno. Uvijek bude eksplozija. Ali vidjet ćemo, znači, Pavle će da govori iskreno iz svog života i hvala Bogu na tome. Nevjerovatna glava. Aj se molim. Bože, hvala ti na tvoju reči, Bože, hvala ti na milosti. I Bože, ti poznaješ nas, poznaješ nas tako dobro. Bože, znaš naše misle, Bože, znaš koliko puta padnemo. A Bože, hvala ti što ove stihovi tu i tvoja reč nam onako daju neverovatnu onako osveženje našim dušama. Baš napravimo taj inventar u našim srcima, da sve bude na svom mestu i onda možemo da vidimo da smo oprošteni, da smo nanovo rođeni, da se nas očistio i da često poslušamo greh i padnemo i ne bi trebalo. I Bože, ti nam daješ snagu i nam protiv, ali Bože, prevareni smo često. Ali hvala ti što tvoja reč kaže da greh neće nadvladati nad nama, zašto ti si pobedio. Nismo mi pobedili, mi znamo da ne možemo pobedimo, a ti si pobedio Isuse na krstu. I hvala ti Bože, slavimo te za tvoju pobedu. Hvala ti Bože što je tvoja milost toliko velika za nas grešnike. Hvala ti Bože. I slavimo te. Bože, daj, ja te molim da svaku osobu posebno, svaku razume dubinu ovih stihova. Bože, da razumemo, Bože, šta imamo u tebi. Da imamo taj život koji je jači od nas, koji je nešto nevjerovatno. Bože, hvala ti na tome. Hvala ti tvoje misle. Amen.